Yusua te te make meye onula akirile. Make aludo. Nyeswa a hapo mwi. Ne kire no kire yegbo kulimo. Nyeswa a mwinyagbe. Ayu ate e mwalena. Ayu agbe adomo Yusu kreso. Tidi atirila te odera Yusua kwe. Ekola nyeswa a mwino henyo de. Adomo la esayi. Yusu bireye kona huye hen omo sabatise. Noko te isayi agbe okirela. Kere nyeswa kire niye kulimo. Ti agbe nebo.
Nyeswa none. Na yuo ndi ha na hu keu na kwa atamu. Omo mu runu ukongron ndiyo na. Omu ye kla ple mole nyire. Ewe na ye na hu agbe odie kla tu na hui awole. Ple mole nyire o.
Kere nyeswa kire niye agbe kulimo. Okirela lele te ye. Ti agbe enebo.
Nyeswa none na hu agba te do dile ye bi kene odileti bo pre omle wiya ke odipo kokonyo ahruna okonro odio na basi oye ple kokonyo agba omle di awe na ye ane klobo si oye adienu amowawe ple kokonyo omle di o
te esayi agba onula tutue ke na hu agba onunale onomo san batise ye sagbe te do bire ye ke otire na hun ole no won di bo pre ole hun ya ko onwi le gba ono ba re kre ane reke e mo anu to pre enyire ire ke onye so aye ba hi o ire enyire to pre agbegbo ba nyi ane kro bi nyi soa nyi soa mo ane ire enyire to pre wora mo amo ni ru lepo
na hun proplo otire sude bro ba kuri mo ko di ogbo omo giru sire mo ke onu onyoye mu omo anwi won o wa ne yire enyi ne tople yire won ke o na huye prisa onyu ne rurepo kere ni gbaba nu won e ko do mo sude sangbe awraru ope ode de konyo awraru yewe onu gbukeso apupui ohro onyu da ho ako abeti e kekere adidi tople odi nemo kolio ko do nyina Ebo no ye sa omo nyi so amuro henyoni ti abie no nyi so amuro henyu ye no oniramu ti hira atiri ke ni sa oniwemo na hunu oniyo ke onu ye po ti bi atiri na o de diledi na di omo ke mokwe na hun agbe odiledi ori kene kre omo mohi kele nyi so adokurimo na agbe nde nyode kegbodo mo he ki o eni kwa dede atamu meyele Nye nene amu lulepo ke omeye nyeswa ahiyu no odi amunyi
Ngirawa demo Yusu hale dionu mo omo Nazareti kele Galile brugbakurimo omule sanye san opu onielu kele ni blaba donu mo ekodomo suden teolale nye wanhari yoye yako oki mwono nyeswa ahiyu oteyo nolu Ebu na ete plija onene tekle u nolu. Ple unwa nyiso amwite. E hole yako mo ele po.
Momo na yudo unwe mute. Nemo nwe mano.
Tata tiri te diagbe e hikle. Yeke nyiso a huyubwale tebu ye. Do bire ye. Tebu yagbe yo hide nyinolowe awre hon. Kere dehwe iheri. Tino yiri. Ke kuwe huwe anyiblaka. Omo satan. Omu omule tomo edienu Yusu mo te wula ke o abu nyiswa ye. Ke ode te wula ye nyiswa tegbo alele nyo no nyo mo he. Onyo nene ye san pati se newe opu omu je. Te opu o je mo ye ke Yusu mule galile blokba kuri mo. O nyiswa hapo mwi mwale na ke opu.
Tinu ko iri nyiswa diyo na mwi mbi mwi ke ko e mwe ire. Ate ba yire kere ane wuleke. Emo anu tople nyine yire ke onye soaye ba hie o yire nyine tople agwegbo ba nyane klobi nyi soa ko ba ku onye soa hapo hun wuroye
nyina wa demo yusu mlale galile brogba ayrunu amu bo kre yrunu amu le yira ye oye ogbo na mu honde wa dwe mo simon pierre ko adiayu andre o mo popa nyu ni ki oni re wa blagbe won o wa tatipo Ye ke onu ye po ono.
Badire ba kwe mo won, amunana gopo he. endi ene nu amoto na huire kukwe ewe no ye te anu a tatapo a hnire kukwe ke banu ba kukwe to na huire omo we nana gopo he
bo tugle no ti agbe ye tata tiri yo hi o wa tatebo otwa amona lebo bo ya o ye ngbo degbi yo ye ogbo pupanyo ye pupanyo agbe no mo sake ko adia yu san ko wa bu sebede ko wa bu akwanunyo onene wa blagbe mro o wa tate hretie ti o ye o dia yu hun agbe gbo yo duni kebu ya anagbo pomo ti du atiri yo hi o wa ne bugbo ko wa akwanunyo he onyo wonkwe ple dia agbe e mumu hi ye ke yusu ko anagbo po he omule di onu mu okodumo kapenao te ju ko awule nyina wo nyine wo ye ke o pare nyi so aka yugbo yusu obio onyi so atito na hwino oni o ikanu le mi yusu ba dire tole nu oni tole e wino aye te ju ko atite ito nyu nu ke kere nyi so akre kurimo ke o le to e ko nyi ba yude no ku hu anu oke mo ke oni were nyi so aka yugbo ti du atiri oto awi ale yare gbo ono
Nazareth mo ayisu ha mo mele nebilele ani ti heri ndele mambo wo yiri na mabotio ya mo mo niso ayu mo olino
ba pokrele ye yusu oprele ku hu agbe woni ono
mawye pri ho na ono kemo
ku hu agbe obobla na hu agbe o he chichi mro pri ho ono kemo omu ye na ibino oniyo ikanu le mi o mule popre denu emelu won ate uno
de agbe emodeni tole iraro yene oyale kele nyiso akrekrimo onwale nyiso akrekrimo atoe oko ku ohun wike le ko ohun agbe onye otu
ye yusu ado segbo kele galile bugba binu krimo te ohun le nyiso aka igbo mu ye ki omule simon ko andre he ate san ko saki he no kwenu won Simon ado no ko hun hire opegbo te onyire ka igbo ye ole yusu ni emo Simon ado ahun hire ni yusu oya uno hun mugbo okri ada gbogbo obo yemo ye Simon ado agbe ahun keni obio opiwa didide wi se pepe imo te wure nyina wo wele ye na hun binu uko kikranyu ko oye uko na hun iku hun ni okemo ye ke ogbore yusu won dio anahun proplo ogbe o kayu agbe agbuhaye yusu owo okwe ya gbegbe yi inahun nu obla we ku ohun proplo le o le ku ohun agbe ni emo oni polewu enue oyi yusu ni nyine gbere gbebere ni tutukre yusu obai mu omre tegbi do bi oye o le nyusu amo pre ye simo kwa abienu he umule momo te uyokre ke ye uno
mona hui bile mo
ye ono
ba mule te wye ba mule die enu kre e glari amo mu ere nyiso atire tu ene kote nyiso ali no mototo ke
yisu obi galile brugba binu ke o nyiso aka yogble na o nyiso ati tu ko o we kuo hui lebla nyina wa demo tople jo hun nunyo de no mu oyusu ye oblo pri egbo ono
ne mre ne bate nwe na kwe bewe
ye awore yusu nu otole ono
enye ne hoa na kwe bewe
dido atiri ye akwe we ni yusu atu ote ono
nwere bo mu kle ni ke ne ture na hun de ye gbe ke mu bo titie ndi ono nyeso a cho hun pinyo ye omwe ye emo na kwe weni ate bato pleno onu o chohun pi ke onye soaye te nye soa awunro henyo moise onura tutu ye henyre mo edienu na hui bi omu ye emo na kwe weni
yo ha ono hui mle omu ke te omu yo nyire na mo ke ona nye te akwe benu owe ose ti agbe bruba kegbo topri api ate enwe yusu diele we bo yakre le dio demo o ye ne bi na hu yi o topri mu le ho onyole ye mu